VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda pagi ini live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono, dalam edisi hari Selasa 2 April 2024. Apa kabar nih? Semakin mendekati Lebaran, sudah sejauh mana nih persiapan hari raya Anda? Yang mudik, semoga tiketnya udah aman ya. Yang bawa kendaraan, jangan lupa dicek dulu kondisi mesinnya. Dan yang harus tetap bekerja, bertugas, semangat. Seperti biasa, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, bersiap mengejar ketertinggalan dalam penggalangan dana kampanye dari saingan politiknya, Presiden Joe Biden.
I think that too much money is poured into our elections.
Saya pikir terlalu banyak uang yang dikucurkan untuk pemilu kita di kedua partai.
Gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Netanyahu di Israel kembali mengemuka.
This rally shows that the Israeli public woke up.
Rally ini memperlihatkan bahwa publik Israel bangun. Yang jelas pada hari ini, 6 bulan sejak pembantaian pada 7 Oktober, agar Israel bisa menang, kita membutuhkan kepemimpinan baru untuk membawa pulang para sandera.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube, dan Apple Podcast. Kini kita awali VOA This Morning dengan berita dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Konsulat Iran di ibu kota Suriah Damaskus pada hari Senin rata dengan tanah dalam apa yang digambarkan oleh media Suriah dan Iran sebagai serangan udara Israel. Insiden ini secara mengejutkan meningkatkan konflik di Timur Tengah yang akan mengadu Israel melawan Iran dan negara-negara tetangga dan sekutunya. Sumber keamanan Lebanon kepada kantor berita Reuters mengatakan salah satu korban tewas adalah Muhammad Reza Zahedi, komandan senior Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Televisi pemerintah Iran mengatakan beberapa diplomat Iran telah tewas.
اطلاعات که ما داریم حدود احتمالاً بین 5 تا 7 نفر
Hassan Akbari, Duta Besar Iran untuk Suriah di Damaskus, mengatakan kemungkinan antara 5 hingga 7 orang tewas dan 2 pasukan polisi yang menjaga gedung kedutaan terluka. Hingga puing-puingnya berhasil disingkirkan, ia katanya tidak bisa memberikan nama dan jumlah pastinya. Wartawan Reuters yang berada di lokasi kejadian di distrik Mesir di ibu kota Suriah menyaksikan asap pengepul dari puing-puing bangunan yang rata dengan tanah dan kendaraan darurat diparkir di luar. Alex Murdo, pengacara South Carolina yang divonis bersalah dalam persidangan tingkat tinggi tahun lalu karena membunuh istri dan putranya, Senin dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena melakukan kejahatan keuangan.
The sentence today was about obtaining justice for the financial victims of Alex Murdoch. These victims are not just names listed in a court filing, they are real people.
Murdo usia 55, keturunan dari keluarga hakim dan pengacara terpandang, sudah menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan istrinya Maggie dan putranya Paul usia 22 pada Juni 2021 di rumah perburuan keluarga. Murdo tahun lalu mengaku bersalah atas tuduhan mencuri jutaan dolar dari para klien firma hukumnya yang menangani kasus cedera badan dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Ia kembali ke pengadilan hari Senin untuk membacakan pembacaan vonis atas tuduhan-tuduhan federal, berkonspirasi melakukan penipuan bank dan transfer bank serta pencucian uang. Hakim Distrik Richard Gergel menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara kepada Murdo yang akan dijalani bersamaan dengan hukuman 27 tahun penjara yang telah diterimanya. Penjaga pantai Amerika telah membuka jalur alternatif sementara bagi kapal-kapal yang terlibat dalam pembersihan puing-puing di lokasi runtuhnya jembatan Francis Scott Key di Baltimore. Upaya ini adalah bagian dari pendekatan bertahap untuk membuka jalur utama menuju pelabuhan yang penting itu, kata para pejabat. Para awak sedang melakukan pekerjaan rumit untuk memindahkan baja dan beton di lokasi runtuhnya jembatan yang mematikan di Sungai Patapsco setelah sebuah kapal kontainer kehilangan tenaga dan menabrak tiang penyangga jembatan. Pada hari Minggu, Tim penyelam menyurvei bagian-bagian jembatan dan memeriksa kapal, dan pekerja di lift menggunakan obor untuk memotong bagian atas struktur baja yang terpuntir di atas tanah. Para pejabat mengatakan jalur sementara itu terbuka hanya untuk kapal-kapal yang membantu upaya pembersihan. Pihak berwenang yakin 4 pekerja terjatuh hingga tewas dalam keruntuhan tersebut. Pengambilan jenazah mereka adalah bagian penting dari operasi penyelamatan yang sedang berlangsung.
We continue to try to support the families in the best way that we can, and we invite them to live in hope.
Para pejabat sebelumnya mengatakan jalur tersebut akan memiliki kedalaman kendali lebih dari 3 meter, jarak bebas horizontal 80 meter, dan jarak bebas vertikal 29 meter. Sebuah video yang dirilis hari Minggu menunjukkan penjaga pantai menjatuhkan pelampung ke dalam air. Para pejabat Amerika dan Israel mengadakan pembicaraan virtual pada hari Senin mengenai rencana Israel untuk melakukan invasi darat ke Rafah di Gaza Selatan untuk membasmi lebih banyak pejuang Hamas. Serangan ini ditentang oleh Amerika karena khawatir akan membahayakan lebih dari 1,3 juta warga Palestina yang berlindung di sana. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu mengatakan tidak ada kemenangan tanpa memasuki Rafah dan tidak ada kemenangan tanpa melenyapkan batalion Hamas di sana. Netanyahu telah menyetujui rencana operasional militer untuk melakukan sebuah serangan. Namun para pejabat Amerika yang dipimpin oleh Penasihat Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, berusaha meyakinkan para pejabat Israel bahwa ada cara lain untuk menetralisir unsur-unsur Hamas di Rafah tanpa melakukan invasi darat. Sebagian besar warga Palestina yang berlindung di wilayah tersebut diperintahkan untuk pindah ke sana oleh militer Israel. Sekian berita dunia VOA.
VOA This Morning, dengan berlangsungnya penggalangan dana yang akan diadakan di Florida, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump bersiap untuk mengejar ketertinggalannya dalam pengumpulan dana kampanye dari saingan politiknya Presiden Joe Biden. Veronica Balderas Iglesias dari VOA bertanya kepada beberapa pemilih di Amerika bagaimana mereka memandang persaingan dalam penggalangan dana tersebut.
Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, dilaporkan yakin tim kampanyenya akan mampu mengumpulkan hingga 33 juta dolar dalam penggalangan dana di Palm Beach, Florida pada tanggal 6 April mendatang. Sejauh ini, sumber dana kampanye Trump tertinggal dibandingkan pesaing politiknya dari Partai Demokrat, Presiden Joe Biden. Kamis lalu, dengan diapit oleh pendahulunya Barack Obama dan Bill Clinton, tim kampanye Biden mengumpulkan 26 juta dolar untuk upayanya terpilih kembali dalam sebuah acara di Radio City Music Hall di New York. Para pemilih Amerika yang diwawancarai oleh VOA pada Minggu Paskah di Washington Mall berbagi pandangan mereka mengenai upaya penggalangan dana kedua kandidat. Bill, yang tidak menyebutkan nama belakangnya, adalah seorang pemilih Amerika.
The money is needed for things like advertising, specifically.
Saya pikir uang itu diperlukan untuk hal-hal seperti iklan, khususnya biaya perjalanan, dan hal-hal semacam itu. Bagi saya, masih belum jelas mengenai kemana semua uang itu disalurkan.
Ditemui VOA, seorang pemilih lain, Jackson Tinker, seorang penduduk Washington D.C., mengatakan,
I think that too much money is poured into our elections.
Saya pikir terlalu banyak uang yang dikucurkan untuk pemilu kita di kedua partai. Saya pikir kita perlu membatasi jumlah dana yang kita keluarkan untuk pemilu.
Pesan dan strategi para kandidat perlu diperbaiki, kata seorang mahasiswa Amerika, Dana Box.
I just don't see any importance.
Saya benar-benar tidak melihat pentingnya cara seseorang menjalankan kampanye saat ini. Bagi saya, tindakan pastinya lebih penting daripada kampanye apapun.
Saat mengunjungi kota New York pekan lalu, Trump fokus pada pentingnya memerangi kejahatan. Dia diperkirakan akan mengadakan rapat umum dalam beberapa hari mendatang di negara bagian Michigan dan negara bagian Wisconsin. Biden mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan mengunjungi Baltimore minggu ini. Perhatiannya terpaksa beralih dari kampanye ke upaya pemulihan di Maryland setelah sebuah kapal kargo menabrak dan meruntuhkan jembatan Francis Scott Key pada hari Selasa lalu. Gubernur Maryland Westmoe muncul pada hari Minggu dalam acara State of the Union jaringan televisi CNN dan menyebut kecelakaan tersebut sebagai bencana ekonomi nasional karena rantai pasokan dapat terganggu sebagai akibatnya. Bantuan segera senilai $60 juta telah disetujui oleh pemerintahan Biden setelah jembatan itu runtuh dan sebagian besar biaya pembangunan kembali juga diperkirakan akan dibiayai oleh pemerintah federal. Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. VOA.
Hampir 6 bulan sejak perang Israel-Hamas berkecamuk dan sandera Israel belum dibebaskan, muncul gerakan perlawanan di Israel terhadap pemerintahan Netanyahu. Mereka bahkan menuntut diadakannya pemilu dini. Berikut laporannya.
Puluhan ribu warga Israel berkumpul di luar gedung parlemen atau Knesset di Yerusalem pada minggu. Ini merupakan unjuk rasa anti pemerintah terbesar sejak Israel memasuki perang pada Oktober. Mereka mendesak pemerintah agar melakukan gencatan senjata untuk membebaskan puluhan sandera yang ditahan kelompok militan Hamas di Gaza dan menyelenggarakan pemilu dini. Karen Saar adalah salah seorang pengunjuk rasa dan dia mengatakan,
"We came for a sit down that will last from today until end of day Wednesday, 3 days."
Kami datang untuk melakukan unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini sampai Rabu sore, 3 hari untuk memblokir Knesset. Ini merupakan minggu terakhir sesi parlemen karena mereka akan berlibur. Ya, pada saat perang dan ketika kita masih mempunyai 134 sandera di Gaza, kami menyerukan kepada mereka, kepada pemerintah ini, untuk mengundurkan diri. Ini adalah pemerintah yang berulang kali gagal.
Kini, di mana konflik sudah berlangsung 6 bulan, perpecahan baru muncul sehubungan kepemimpinan Netanyahu, meskipun sebagian besar warga Israel masih mendukung perang. Girat Karif adalah anggota Knesset dari pihak oposisi Partai Buruh. Ia mengatakan,
"This rally shows that the Israeli public woke up."
Rally ini memperlihatkan bahwa publik Israel bangun. Yang jelas pada hari ini, 6 bulan sejak pembantaian pada 7 Oktober, agar Israel bisa menang, kita membutuhkan kepemimpinan baru untuk membawa pulang para sandera.
Sebagai tanggapannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pidato televisi Minggu mengatakan dia memahami penderitaan para keluarga sandera dan melakukan segalanya untuk memulangkan para sandera. Netanyahu melanjutkan,
"Akriot lebkhirot akhshav bi'tsuma shel milchama."
Seruan bagi pemilihan sekarang di tengah-tengah perang, sebelum kemenangan dicapai, akan melumpuhkan Israel paling sedikit 6 bulan atau 8 bulan menurut taksiran saya.
Sekitar setengah dari sandera di Gaza sudah dibebaskan pada November tahun lalu. Tetapi usaha para perunding internasional untuk memulangkan sandera yang masih tertinggal telah gagal sejauh ini. Pada minggu perundingan dilanjutkan, tetapi harapannya tipis akan terjadi terobosan baru.
Hasil penghitungan suara pada pemilu daerah di Turki menunjukkan partai yang beroposisi dengan Presiden Petahana Recep Tayyip Erdogan unggul di kota-kota besar Turki. Sementara popularitas Erdogan anjlok, analis menyebut keberhasilan kubu oposisi sebagai kemenangan yang fenomenal.
Turki memasuki lanskap politik baru pada Senin pasca pemilu. Partai oposisi utama mempertahankan kekuasaan di kota-kota penting dan unggul besar di daerah-daerah lain. Kemenangan partai oposisi menjadi pukulan telak bagi Erdogan yang mengincar kembali kendali di daerah-daerah perkotaan itu selama kalah dari oposisi 5 tahun lalu. Erdogan mengakui kekalahannya dalam sebuah pidato di hadapan para pendukungnya di markas besar partainya pada Minggu malam lalu.
Ama hiçbir surette milletimizin kararına...
Kita tidak akan menentang keputusan bangsa kita.
Fatma Hanedar, pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang dipimpin Erdogan, mengatakan,
"Selama 20 tahun, segalanya melimpah dan sempurna. Kami berhasil melewati pandemi. Ada gempa bumi dan 11 provinsi hancur sekaligus. Siapa yang membangun kembali? Orang yang memimpin kami, bukan?"
Sementara itu, Onur Himeci, seorang akuntan, mengatakan bahwa ia tidak memilih AKP untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir.
Malum ekonomik şartlar olsun. Yerine getirilmeyese.
Kami tidak memilih mereka pada pemilu kemarin. Jelas karena kondisi ekonomi dan janji-janji yang tidak ditepati.
Hasil penghitungan suara dari 90% kotak suara menunjukkan wali kota petahana Istanbul, Ekrem İmamoğlu, dari Partai Republik atau CHP, memimpin dengan selisih suara yang cukup jauh di Istanbul, kota terbesar dan pusat perekonomian Turki. Demikian laporan kantor berita pemerintah Turki, Anadolu Agency. CHP menang di 36 dari 81 provinsi di Turki, termasuk di 5 kota terpadatnya. Sedangkan AKP yang berorientasi Islam unggul di 24 provinsi. Dalam pidato di hadapan para pendukungnya pada Minggu malam, İmamoğlu mengatakan,
"Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez."
Bangsalah yang memberi perintah dan instruksi, bukan satu individu. Para penguasa diperintah oleh bangsa. Era di mana hanya satu individu yang berkuasa telah berakhir mulai hari ini.
Berg Essen, analis politik dari Sabancı University, menyebut keberhasilan CHP yang berhaluan kiri tengah dalam pemilu lokal di Turki itu sebagai kemenangan yang fenomenal.
I think the Turkish voters sent a clear message to Erdogan that enough is enough.
Saya rasa para pemilih Turki mengirim pesan yang jelas kepada Erdogan. Cukup sudah.
Anda masih di VOA This Morning dan kini saatnya kita simak laporan ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Emas mencapai rekor tertinggi baru hari Senin karena investor semakin yakin bahwa Bank Sentral AS atau The Fed akan memotong suku bunga tahun ini. Meski data menunjukkan laporan inflasi utama naik sedikit, logam mulia mendapat minat beli yang baik tahun ini karena Bank Sentral AS mengisyaratkan pelonggaran kondisi kredit. Harga emas mencapai tingkat tertinggi baru, yaitu $2,265 hari Senin, menurut Bloomberg News. Hari Jumat lalu, Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi atau PCE yang diawasi ketat, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, menunjukkan kenaikan kecil dalam setahun pada bulan Maret dibandingkan pada Februari, meskipun angka pokok sedikit turun. Ketua Bank Sentral AS Jerome Powell mengatakan laporan itu sesuai dengan perkiraan kami dan para pengambil keputusan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target inflasi jangka panjang sebesar 2%. Powell mengatakan meskipun data inflasi baru-baru ini lebih tinggi dari perkiraan Bank Sentral, angka-angka pada bulan Februari pasti lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Beralih ke kantor pengiriman AS. Perusahaan pengiriman barang Atlanta, UPS, mengatakan hari Senin pihaknya menerima kontrak pengiriman lewat udara dari kantor pos AS yang memperluas kemitraan yang sudah terjalin antara keduanya. United Parcel Service atau lebih dikenal sebagai UPS akan melaksanakan sebagian besar kargo udara kantor pos AS setelah sebuah masa transisi menurut UPS. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Tentara Nasional Indonesia atau TNI meminta maaf dan menjanjikan tindakan hukum bagi pelaku kekerasan sadis di Puncak, Papua. Demi transparansi dan netralitas, aktivis meminta pengadilan dilakukan di Jayapura. Ada harapan efek jera, meskipun pengalaman menunjukkan sebaliknya. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Pengadilan terhadap anggota TNI pelaku aksi kekerasan sadis yang videonya tersebar luas diharapkan akan dilakukan di Jayapura. Desakan itu disampaikan sejumlah aktivis pembela HAM di Papua yang dihubungi VOA. Salah satunya adalah Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP, Latifah Anum Siregar.
Kami mendesak agar pengadilan terhadap para pelaku dilakukan di Pengadilan Militer 19 Jayapura agar publik dapat mengakses informasi terkait proses hukum secara lebih mudah dan terbuka.
Alasan kuatnya adalah karena peristiwa ini terjadi di Papua dan mendapat perhatian luas masyarakat setempat. Anu menyebut penting agar penanganan kasus ini didekatkan kepada publik yang memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut, dalam hal ini warga Papua. Desakan yang sama disampaikan Direktur LBH Papua Emmanuel Gobay.
Maksimal di Jayapura, karena kan TKP-nya di sini. TKP-nya di Papua, lebih tepatnya di Puncak Jaya, dan itu masuk dalam wilayah pengadilan militer Papua yang ada di Jayapura.
Alasan Gobay juga senada dengan Latifah.
Itu akan lebih maksimal, biar kemudian masyarakat akan mengikuti langsung dan rasa keadilan bagi korban maupun juga keluarga korban maupun juga bagi masyarakat itu akan terobati.
Seperti diketahui, beredar luas video aksi penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI, anggota Yonif Rider 300 Brajawijaya di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Tindak penyiksaan itu terjadi pada 3 Februari 2024. Korbannya adalah Devinus Kogoya yang oleh anggota TNI diduga sebagai anggota TPNPB. Sempat ada penyangkalan oleh pihak TNI khususnya Pangdam 17 Cendrawasih, tetapi kemudian diakui dan militer meminta maaf. Dalam penjelasan resmi di hadapan media pada 25 Maret di Jakarta, Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan, berjanji akan menindak tegas pelaku yang terlibat.
Kita akan usut tuntas permasalahan ini. Apapun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini. Semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Pangdam juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum serta mencoreng nama baik TNI. Tuntutan aktivis Papua soal transparansi terkait proses hukum anggota TNI bukan tanpa alasan. Penyelesaian kasus-kasus yang menimpa anggota TNI sebelumnya dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Latifah Anum Siregar juga menggarisbawahi kekhawatiran semacam itu. ALDP mendesak agar Komandan Kesatuan Yonif Rider 300 Brajawijaya yang anggotanya diduga melakukan aksi penyiksaan tersebut tidak menggunakan alasan tertentu untuk memindahkan persidangannya ke pengadilan militer pada kesatuan asal.
Ini berkaca pada beberapa kasus di pengadilan militer Jayapura yang kemudian komandannya meminta kasusnya dipindahkan ke daerah asal kesatuan. Dan kita tidak mendapatkan cukup informasi apakah proses sidang itu jalan, apakah ada putusan terhadap mereka, apakah putusan itu benar-benar dilaksanakan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, perang takjil hingga perang Israel-Hamas disinggung dalam acara buka puasa bersama di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. akhir Maret lalu. Iftar tahun ini digelar lebih intim untuk membuka lebih banyak ruang dialog untuk membahas berbagai isu sensitif, termasuk situasi di jalur Gaza.
The Takjil War.
Tren perang takjil diperkenalkan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Sade Bimantara saat menyambut para tamu acara buka puasa bersama di Kedutaan Besar RI di Washington DC akhir Maret lalu.
Mereka awalnya agak kaget, tapi setelah saya jelaskan apa artinya itu, yaitu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan takjil yang untuk buka puasa yang terbaik lah gitu ya. Dan ini bukan perang yang sebenarnya gitu loh, ini hanya kompetisi yang friendly competition gitu.
Sade menjelaskan bagaimana fenomena itu mendekatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air, terlepas dari latar belakang agama maupun etnis mereka yang berburu takjil. Pluralisme Indonesia sengaja ia soroti untuk mengingatkan pentingnya nilai kebersamaan dan rasa saling memahami di tingkat global, khususnya selama bulan suci Ramadan yang kali ini dinodai berbagai konflik di seluruh dunia, termasuk perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Pesan itu juga disinggung Direktur Kantor Maritim Asia Tenggara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Dara Paradiso, dalam sambutannya.
I think it's important that we all work together for a peace that is stable and secure and that includes.
Penting bagi kami semua untuk bekerja sama, memperjuangkan perdamaian yang stabil dan aman. Dan itu mencakup solusi dua negara. saya rasa Amerika sangat berkomitmen mewujudkannya. Namun tentu saja, yang paling darurat saat ini adalah membawa masuk lebih banyak bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan.
Iftar KBRI tahun ini digelar secara lebih intim untuk membuka lebih banyak ruang dialog, kata Sade.
Untuk ngobrol-ngobrol dari hati ke hati gitu ya, termasuk terkait dengan berbagai isu yang mungkin agak sulit gitu. Dan bagaimana Indonesia dan juga negara-negara lain mendorong Amerika Serikat agar dapat mendukung penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di jalur Gaza tersebut ya. Termasuk juga two-state solution yang juga menghentikan kekerasan oleh Israel dan juga adanya ceasefire ya, permanent ceasefire.
Selain duta besar, sejumlah negara sahabat dan pejabat pemerintah Amerika, acara itu juga dihadiri beberapa pemuka agama Islam di Washington, D.C. Talib Sharif, Imam Masjid Muhammad di D.C., mengatakan,
Ramadan is about us identifying. We're fasting now, so we can identify more with people who are hungry, people who are starving. We're on the verge of a famine.
Ramadan itu soal empati. Kita berpuasa sekarang agar bisa lebih berempati pada orang-orang yang kelaparan. Orang-orang di Gaza sudah berada di ambang kelaparan. Duta besar dari berbagai negara di sini dan semua orang perlu memahami bahwa kita perlu fokus pada kebutuhan umat manusia di planet ini.
Rifan Dwi Astono, Eva Mazrieva, VOA Washington. Ribuan Muslim Ethiopia berkumpul di ibu kota negara Addis Ababa untuk acara buka puasa massal tahunan Grand Street Iftar. Acara buka puasa dan makan malam bersama ini dilaksanakan di jalanan dan salah satu alun-alun terbesar di negara ini pada hari ke-17 bulan suci Ramadan.
Umat Islam Ethiopia tampak bersuka cita menyambut acara tahunan yang memperlihatkan kebersamaan Muslim di negara itu dalam acara Grand Street Iftar belum lama ini. Acara buka puasa bersama tahunan secara massal ini sendiri dimulai sejak 4 tahun yang lalu. Sejak awal penyelenggara acara mengantisipasi banyaknya pengunjung yang akan datang, hal ini mencerminkan semakin populernya acara tersebut selama 4 tahun terakhir. Hikmah Sani, koordinator peserta dan sukarelawan berusia 17 tahun, menekankan pentingnya semangat kebersamaan selama Ramadan dan tanggung jawab untuk saling mendukung selama bulan puasa.
Ya, muslim ndemonachin metan meredarat alleben adalle? Ana itchagaru wandemochachin.
Sebagai muslim kita harus saling membantu. Di bulan Ramadan ini marilah kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ibu dan ayah kita juga layak mendapatkan perhatian dan dukungan kita. Menjelang Idul Fitri, mari kita bantu mereka yang membutuhkan, kata Hikmah. Grand Street Iftar dilakukan pada hari ke-17 bulan suci Ramadan. Tanggal ini memiliki arti khusus bagi umat Islam Ethiopia. Pertama, karena menandai kemenangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada abad ke-7 dalam Perang Badar. Yang kedua, karena tanggal ini bertepatan dengan hari kemenangan Ethiopia. Jelas Abu Bakar Ahmed, seorang ulama Islam yang dihormati dan koordinator acara Grand Street Iftar. Kemenangan bersejarah Atwa yang melambangkan pembebasan orang kulit hitam dikaitkan dengan bulan suci Ramadan. Jika kita melihat ke belakang, kita menemukan bahwa kemenangan Atwa terjadi pada hari ke-16 atau ke-17 Ramadan, ujar Abu Bakar Ahmed. Kemenangan Atwa yang dikatakan Ahmed tersebut adalah kemenangan Ethiopia atas tentara Italia di Atwa pada tahun 1896 ketika para pejuang Muslim Ethiopia dengan gagah berani bertempur sambil menjalankan puasa Ramadan. Buka puasa massal ini menawarkan pengalaman kebersamaan kepada para peserta saat mereka berbagi makanan yang menyajikan hidangan tradisional Ethiopia seperti roti injera, semur, dan sayuran. Bagi sebagian orang, buka puasa bersama ini merupakan simbol keharmonisan antaragama yang mencerminkan sejarah hidup berdampingan antara warga Muslim dan Kristen di Ethiopia. Grand Iftar ini menarik banyak orang, termasuk tokoh terkemuka, pejabat pemerintah, pemimpin agama, dan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Wiastono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Nelson Lopez. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram.